pirmkārt apsveiksim viņu, ja? Cipars ir nozīmīgs, dāmām jau to parasti nesaka, bet cipars ir svarīgs. Pat tiem gadiem daudz kas labs izdarīts, mēs esam kopā kaut ko ar bērniem, ar to pašu bērnu ansambli Dzeguzeni, esam diezgan ilgs gads, daudz ko ierakstījuši, daudz ko koncertējuši un tā tālāk. Un bija savā laikā, kad sākam savus muzikālo karjeru ar lieliem panākumiem, toreiz koncerts Maskavā un tā tālāk un tā tālāk. Tie visi jau ir tur jau nomainījušās paudzes, no tā ansamblis ir iznākuši ārā. Kas tur gan nav politiķi, muziķi, aktieri, viss kaut kas. Nu, gadi iet uz priekšu, jādod ceļš jauniem no tā pienāk. Šodien es Dailai novēru veselību, nu, turēties, visu to labāko.